Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 19. ili 26. aprila, rekao predsjednik Aleksandar Vučić. Nasušna potreba srpskog naroda je očuvanje mira i političke stabilnosti na Balkanu, poručio predsjednik Srbije posle razgovora sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. U Beogradu danas bolji kvalitet vazduha, situacija bi trebalo da se dodatno popravi do kraja dana kada počne da duva košava. Ukrajinski premijer Gončarok podneo ostavku. Libijski komandant Kalifa Haftar u Atini od Grčke traži podršku posle obećanja Turske da će vojno pomoći njegovim protivnicima. Košarkaši Crvene zvezde u 20. kolu Evrolige večeras dočekuju Berlinsku Albu. Sutra oblačno suvo, u košarskom području vetrovito, temperature između 1 i 6 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti održani 19. ili 26. aprila. On je za televiziju Prva rekao da će biti velikih promjena u vladi ako Srpska napredna stranka, na čijem je čelu, dobije poverenje građana. Vučić je dodao da će 60% lista naprednjaka na lokalu voditi drugi ljudi. Premijerka Ana Brnabić rekla je da su raspisivanje izbora i određivanje datuma isključiva nadležnost predsjednika Srbije, pa ne može da kaže kada će izbori biti održani. Na pitanje da li je sa predsjednikom Vučićem razgovarala o velikim promjenama u vladi posle izbora, premijerka je rekla da prvo treba sačekati ishod izbora.
Imala smo sastanak sa njim upravo pre nego što sam došla ovde, tako da zbog toga sam i malo kasnila. Posle izbora, da vidimo prvo, dajte da prvo skoči pa reci hop, se tako kaže. Dakle, daj da vidimo prvo šta će građani da kažu, pa onda kome građani daju poverenje, taj će odlučivati kako će se dalje zemlja voditi, tako da, da prvo ispoštujemo građane.
Aleksandar Vučić je u predsjedništvu Srbije podne razgovarao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Posle razgovora je poručio da je nasušna potreba srpskog naroda očuvanje mira i političke stabilnosti na Balkanu. Povodom Dejtonskog sporazuma Vučić je rekao da je taj dokument od istorijskog značaja jer čuva mir na teritoriji BiH i naveo da će zvanični Beograd prihvatiti svaku odluku s kojom se saglase tri naroda, ali uz poštovanje stava Srba. Dodik je ocenio da bi bilo kakva izmena sporazuma značila smrtnu presudu za Bosnu i Hercegovinu. Na sastanku u Beogradu bilo reči i o zajedničkim projektima. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija se zalaže za očuvanje i puno poštovanje Dejtonskog sporazuma i za opstanak Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. Ističe da je za bilo koju promenu sporazuma potreban konsenzus i da ne može doći do preglasavanja u slučaju da dva od tri konstitutivna naroda nastupe zajedno.
Dejtonski mirovni sporazum je sporazum od istorijskog značaja, od istorijskog značaja upravo zato što je to bilo jedino moguće rešenje u kojem su svi gubili, a svi pomalo i dobijali. I jedino na takav način taj sporazum je mogao da garantuje i očuva mir na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao što se pozicije Republike Srbije tiče, da ćemo mi prihvatiti svaku odluku sa kojom se saglase tri naroda u Bosni i Hercegovini, nas naročito interesuje stav srpskog naroda i po tom pitanju mi ćemo slediti ono što srpski narod u Republici Srpskoj i čitavoj Bosni i Hercegovini ima da kaže po tom pitanju.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik navodi da se Dejtonski sporazum uz podršku međunarodne zajednice već dugo menja i da je mnogo ovlašćenja prebačeno na nivo BH, iako je to protivno ustavu. Dejtona 2 neće biti, ističe Dodik.
Republika Srpska neće ostati u Bosni i Hercegovini izvan ovih okvira i ovog ustava, ukoliko se bilo šta želi. Oni samo su naivni, oni koji misle da bi mogli da provedu svoje političke koncepcije kao što to hoće Bošnjaci, Muslimani. Ja im samo kažem da bilo kakvi razgovori na tome da se mijenja Dayton u toj formatu i toj formi znači smrtnu presudu za Bosnu i Hercegovinu i mi nemamo razloga da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Mi smo u Bosni i Hercegovini iz razloga što poštujemo još te ostatke ostataka Daytonskog sporazuma jer smatramo da je on još uvijek u političkom vokabularu važi kao silovi sporazum, a još uvijek niko nije upoznat na globalnom nivou o kršenju Daytonskog sporazuma i načinu na koji to rađe.
Dodik i Vučić su naglasili potrebu podrške srpskom narodu širom regiona. Saglasni su po pitanju položaja Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a predsjednik Srbije kaže da će to pitanje pokretati u svim razgovorima sa predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija.
Kako to i koja to prava ima 28,73% Srba u Crnoj Gori po pitanju jezika, pisma, svog političkog predstavljanja, u odnosu na 25,3% Albanaca na teritoriji Severne Makedonije. Mislite li da postoji ili da bilo ko može da mi pruži odgovor na to pitanje u međunarodnoj zajednici? Ne postoji niko. Da juče je bilo zabranjeno da se govori o broju Srba u Crnoj Gori, niko mi više to nikada neće zabraniti. Ne kažem da su mene zabranjivali, ali smo imali milion drugih stvari, a znam da drugi ni danas o tome ne smije da progovori, ne smije da pisme. I drugo je pitanje, a kako neka prava imaju Albanci na Kosovu, a kako neka prava nemaju Srbi gde negde drugo žive? Po kom to kriterijumu? Po kom to principu?
Dodik takođe obećava zalaganje za prava Srpske pravoslavne crkve.
Vidljivo je da je Srpska pravoslavna crkva napadnuta na nizu destinacija kao što je u Makedoniji, gdje je ranije oduzeta imovina i sada evo u Crnoj Gori. Mislim da pristup koji je ovdje izbalansiran i zauzet od strane predsjednika i s naše strane je apsolutno održiv, to znači podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi za njen status i njena prava na imovinu bilo gdje se ona nalazi. I zato se neće oklijevati da se iz Republike Srpske, pa i sa nivoa Bosne i Hercegovine, koliko mi to možemo, neće oklijevati da se zaštiti ta imovina na način kako to dozvoljavaju pozitivni međunarodno pravni propisi, interni, regionalni i drugi propisi.
Srbija će i po drugim pitanjima nastaviti saradnju sa Republikom Srpskom kao i sa Bosnom i Hercegovinom u celini, rekao je predsjednik Vučić. Dodaje da će se naročito raditi i na infrastrukturnom povezivanju.
Vi znate da smo mi završili izgradnju mosta Bratunac-Ljubovija i konačno je ceo proces, rekao bih, negde odglavljen i konačno ćemo moći da napravimo malogranični prelaz. To će mnogo da znači i za Ljuboviju u Srbiji i za Bratunac u Republici Srpskoj, dakle za istok Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i za zapad, i to taj siromašniji deo zapada Republike Srbije, tako da velika i važna stvar. Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dobre uslove za dalje unapređenje trgovinske razmene, još mnogo toga zajednički možemo da uradimo, ali smatram da su ove infrastrukturne konekcije od suštinskog značaja, da ovo dubinsko ekonomsko povezivanje je gotovo nemoguće zaustaviti.
Milorad Dodik naglašava značaj izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo.
Raduje me što radovi na dionici autoputa Kuzmin-Rača napreduju, most na Rači se gradi. Zahvalan sam predsjedniku na evo još potvrđenom obećanju da će se pomoći u izgradnji dalje autoputa u teritoriji Republike Srpske. Ostaje da to definišemo i mislim da sve što činimo ime u Republike Srpskoj da od Oboja do Rače izgradimo narednih 5 godina autoput, čime bi se definitivno na taj način i povezala Republika Srpska, odnosno Banja Luka i Beograd konkretno. I to nije samo komunikacijska priča, to će učiniti da sveopšti život i sveopšti razvoj bude daleko pristupačniji.
Predsjednik Vučić je najavio da će 29. januara posjetiti opštinu Drvar u Federaciji Bosne i Hercegovine i Mrkonjić grad u Republici Srpskoj. Naveo je da će u Drvaru biti otvoren pogon vranjske kompanije Jumko.
Tokom prošle godine država je pokrenula više od 10 programa za brži razvoj i legalni početak malog biznisa. Od 1. marta daje poreske olakšice firmama koje će se baviti inovacijama. Te olakšice važiće 3 godine, a ne godinu dana kao do sada, rekla je premijerka Ana Brnabić na konferenciji o podsticaju preduzetništva. Nataša Ćimović.
Posmatrano kroz brojke, utisak je, kako su rekli učesnici konferencije, da su građani iz Srbije skloni poslovnim izazovima. U posljednjih 5 godina broj firmi i preduzetničkih radnji povećan je za 16%, tako da ih sada ima skoro 400.000. Najbolji rezultat je napravila mera poreskih olakšica za početnike. Ko otvori firmu godinu dana radi bez ikakvih troškova na ime poreza i doprinosa. U pilot fazi mnogi su tako postali preduzetnici i sada u tim malim i srednjim preduzećima ima novih 850 radnih mesta, kaže premijerka Ana Brnabić.
Ako vi pomislite na 850 radnih mesta i pomislite šta bi mi sve dali jednom stranom investitoru za 850 radnih mesta, pomerili bi brde i doline, ali sada imamo 850 radnih mesta stvoreni kao naši preduzetnici, mladi ljudi uglavnom i ljudi koji nisu mogli duže od 6 meseci da nađu posao. Gde su otvorena ta radna mesta? Najviše u Brusu, pa Medveđa, pa Loznica, pa Krupanj, pa Trstenik. Tačno tamo gde nam treba. Tačno tamo gde bi se ubili da dovodimo strane direktne investicije i tačno tamo gde nam je problem da ih dovedemo.
Premijerka je najavila da će 1. marta poreske olakšice važiti za inovacione firme u trajanju 3 godine. Početnicima u biznisu na raspolaganju je 10 državnih programa posticaja, a vetar u leđa preduzetništvu dalo bi dalje poresko rasterećenje, smanjenje birokratije i sive ekonomije, kaže članica Upravnog odbora NALED-a Stanka Pejanović.
Nakon svetske ekonomske krize, kada smo nekoliko godina beležili više ugašenih nego pokrenutih biznisa, slika je sada sasvim drugačija. Primera radi, danas imamo 2 puta više otvorenih nego zatvorenih firmi godišnje. Sa druge strane, dok 3 preduzetnika otvore radnju, a 2 ga zatvore, značajan je i broj onih koji u startu kreću nekim nelegalnim tokovima. Čak 17% privrednih subjekata, odnosno oko 66.000, posluje ispod radara.
Ambasador Nemačke u Beogradu, Thomas Schieb, podsjeća da njegova zemlja pomaže Srbiji u raznim projektima, naročito u borbi protiv sive ekonomije.
Nemačka i Srbija već godinama sarađuju na programima dobre finansijske uprave i Nemačka podržava Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Siva ekonomija je, međutim, veliki problem koji taj put ugrožava. No, nastavit ćemo dalje da radimo.
Projekat Startuj legalno je jedan od načina da se iskoreni siva ekonomija. Lokalnim samoupravama biće data prilika da kroz takmičenje postanu šampioni preduzetništva 2020.
Ovo su novosti dana. U Beogradu je danas bolji kvalitet vazduha, a situacija bi trebalo da se dodatno popravi do kraja dana kada počne da duva košava. Lekari upozoravaju na posljedice aerozagađenja i apeluju na hronične bolesnike da u narednom periodu budu obazrivi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Problem zagađenja ne može da reši lokalna samouprava, već to mora da uradi država, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Prva. Vučić je rekao da će država rešiti taj problem u narednih 6-7 godina i da se na tome kontinuirano radi. Priznaje da problem postoji, ali da je preuveličan i da se vodi kampanja.
Ta kampanja je ponekad čak i groteskna, ali postoji realan problem koji nije za zanemarivanje i taj problem postoji više decenije, naravno, ali uopšte ne želim da tražim opravdanje, ja želim da tražim rešenje. Iz prostog razloga, moja deca, 3 moje dece živi u najzagađenijem delu Srbije i Beograda.
A to je
Novi Beograd. Dakle, svo troje
pa
deca
živi... izvodite najmlađeg sina napolje?
Svoje troje... Izvodim ga nenormalni, mene izvodili moji. Sve troje dece
bila
ne žive.
Bila ista situacija kad ste vi bili mali, danas kad vam je najmlađi svoj sin.
Da, bila je ista, bila je čak nešto lošija.
Zagađenost vazduha se u glavnom gradu smanjila, a gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić smatra da bi pri meteorološkim uslovima kakvi su bili prethodnih dana, svaki grad u svetu imao problem sa kvalitetom vazduha.
To ne znači da ne treba da se bavimo uzročnicima i da ih ne treba smanjivati, kao što smo radili u prethodnom periodu i reći vam već, što se tiče ove merne stanice u Despota Stefana, do 2013. imali smo značajno veći broj dana kada je u ovoj ulici su parametri bili jako loši. 2015. 151 dan kada su bili loši parametri na ovoj stanici, 2016. 97, 2017. 57.
Najveći uzročnici aerozagađenja su fosilna goriva, smatra profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Sagorevanjem ovih fosilnih goriva čestice pojedine stvaraju loš kvalitet vazduha, dok s druge strane također se emituje ugljen dioksid koji nije polutant, znači nema tu karakteristiku da zagađuje vazduh, ali pojačava efekat staklene bašte i dovodi do toga što je globalno zagrevanje, odnosno povećanje srednje globalne temperature. Kada budemo jedanput prestali da koristimo fosilna goriva, onda će i kvalitet vazduha da bude drastično bolje.
Zbog zagađenja vazduha i vremenskih uslova povećao se broj pacijenata sa respiratornim tegobama. Pored dece starosti do 5 godina, najugroženiji su hronični bolesnici i osobe starije od 65 godina. Pulmolog i alergolog dr. Branislav Nestorović navodi da je aerozagađenje problem koji mora da bude rešen.
Mi stalno pričamo o česticama, a gasovi su mnogo opasniji. Nekako zanemarujemo ta iskustva iz sveta. kad su se Nemačka istočna i zapadna ujedinili, onda se pokazalo da ima dva tipa aerozagađenja, mi to kažemo tip 1 i tip 2. A jedan su te čestice, to je ovo što sad novinari lude, ovi PM10, sitne i krupne čestice, gasovi imaju restorptivno dejstvo. Znači, on, vi kad udahnete sumpor dioksid, on se, ono što ti disane puteve, ali on se i apsorbuje u krvotok. Raznosi se krvotokom, on deluje na centralni nervni sistem, deluje na miokard, deluje na sve organe moguće. Prema tome, na duge staze, to je oštećenje.
Da bi se smanjile posledice zagađenja, kao kratkoročne mere, nadležni najavljuju eliminisanje individualnih ložišta na ugalj i drva, što znači prelazak na daljinsko grejanje. Nadležni najavljuju i rigoroznije tehničke kontrole vozila.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su netačni i zlonamerni navodi da je u Beogradu povećan broj smrtnih slučajeva zbog zagađenja vazduha. Kako se navodi, ove godine je zabeležen manji ukupan broj smrtnih slučajeva u glavnom gradu u odnosu na isti period prethodnih nekoliko godina.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je od 2014. godine kroz evropske fondove obezbeđena podrška za sektor životne sredine u iznosu od preko 75 miliona evra, a da je se za ovu godinu predviđaju dodatna bespovratna sredstva od gotovo 73 miliona evra. Uz pomoć Unije naša zemlja je dobila i prvi katastar odlagališta napuštenih rudnika, koji će kasnije biti dopunjen podacima o aktivnim kopovima. Inače, u Srbiji ima oko 24 miliona kubika rudarskog otpada. Detaljnije Milenko Marković.
Novi katastar sadrži podatke prikupljene sa 250 lokacija napuštenih ili zatvorenih rudnika. Na 41. lokaciji sprovedene su analize kako bi se procenio uticaj deponija na životnu sredinu. Vođa projekta dr. Peter Bayer kaže da se u prošlosti nije vodila velika briga o rudarskom otpadu.
Now we have certain technical standards, meaning...
Sada ipak postoje tehnički standardi koji treba da spreče odlivanje u podzemne ili površinske vode, kao i širenje prašine. To se izvodi izolacijom zemljišne podloge, a kada se otpad istovari, onda ga treba prekriti. Nešto od tog otpada će u budućnosti moći da se reciklira, ali to je samo teoretska mogućnost, jer iako on sadrži neke metale, to ekonomski još nije isplativo.
Da su napušteni rudnici tempirane ekološke bombe potvrdio je i slučaj zatvorenog rudnika antimona u Kosteniku kod Krupnja, gde se zbog majskih poplava 2014. godine izlila otrovna jalovina koja je zagadila vodotokove Korenite, Jadra, Drine i Save. Bilo je potrebno nekoliko meseci i više miliona evra samo da bi se zaustavilo odlivanje. Pomoćnica ministra rudarstva i energetike Jelena Simović smatra da katastar nije samo spisak deponija, već i putokaz za njihovu sanaciju.
Upravo ovaj katastar daje preporuke, pored toga što govori o tome šta se nalazi na pojedinim lokacijama i o tome koliko je to problematično za stanovništvo i da li su ove potrebne i moguće dalje detaljnije analize, a onda će na osnovu toga biti odlučeno konkretno šta može da se radi.
Ove godine počinje primjena uredbe kojom se reguliše upravljanje rudarskim otpadom. Katastar za sada sadrži samo podatke o napuštenim rudnicima, a planirano je da se kasnije upišu detalji o 200 aktivnih rudnika. Njegova izrada je koštala 2 miliona i 100 hiljada evra, a 90% novca je obezbedila Evropska unija.
Ukrajinski premijer Oleksij Gončaruk podneo je ostavku i o tome je obavestio predsjednika Volodimira Zelenskog. Kabinet ukrajinskog predsjednika saopštio je da će Zelenski ostavku razmotriti veoma brzo i o tome obavestiti javnost. Nesuglasice između Gončaruka i Zelenskog nastale su pošto je premijer na društvenim mrežama negativno ocenjivao rad predsjednika, podsjeća Sputnik.
Komandant snaga koje se bore protiv vlade, koju podržavaju Ujedinjene nacije u ratom razorenoj Libiji, general Kalifa Haftar, nenajavljeno boravi u Tini, od koje očekuje podršku posle obećanja Turske, da će vojno pomoći njegovim protivnicima. Iz Grčke javlja Majda Šimunec.
Došli smo da razgovaramo o miru, mi smo pacifisti, rekao je Kalifa Haftar, vođa Libijske nacionalne armije, okupljenim novinarima danas u Atini, pre ulaska u kabinet premijera u zgradi parlamenta, gde se sastao sa Kirijakosom Mitsotakisom. Po protokolu nije mogao da bude primljen u Megaromaksimu, sedištu vlade, jer nije zvanično priznat kao šef Libijske države, a ni poseta nije zvanična. Haftar se prethodno sastao sa Nikosom Dendiasom, šefom grčke diplomatije, a posle susreta je objavljeno da se traži konstruktivno učešće svih strana u Berlinu kako bi se u Libiji obnovio mir. Kasnije je Dendias izjavio za atinski TV Sky da je Grčka spremna da pomogne Libiji i da već sutra, ako je potrebno, može da pošalje mirovne snage u tu zemlju, a podržat će i odluku o podizanju embarga na oružje. Želimo mir, uklanjanje plaćenika i ukidanje ilegalnih memoranduma. Sve to će doprineti boljoj budućnosti libijskog naroda, zaključio je grčki ministar spoljnih poslova. Domaći mediji prenose da je vođa libijske nacionalne armije sinoć doputovao u Atinu, kako kažu, u tajnosti i bezbednosnih razloga, zbog toga poseta nije ni najavljena. Doputovao je iz Bengazija, a iz Atine će otputovati u Berlin na konferenciju o Libiji. Također mediji prenose da se poseta događa u veoma kritičnom trenutku neposredno pred početak konferencije o Libiji i da se time šalju određene poruke, pre svega Turskoj. Objavljeno je da je sinoć premijer Mitsotakis poslao jasnu poruku Evropskoj uniji da će Grčka staviti veto na bilo koju odluku o Libiji ukoliko ne bude ukinut libijsko-turski memorandum o razumevanju i pomorskim granicama koji najdirektnije po Atini ugrožava nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje.
Iz Grčke je vest da je Katarina Sakellaropulu kandidatkinja za predsjednicu te zemlje, osim vladajuće Nove demokratije koja ju je kandidovala, dobila je podršku i opozicionih partija, tako da će u glasanju 22. januara dobiti podršku 226 poslanika i, po svoj prilici, postati prva žena predsjednik Grčke. Sakellaropulu je predsjednica Vrhovnog suda, iskusna je pravnica i neopolitička ličnost i sada je izvesno da će na funkciji predsjednika zameniti Prokopisa Pavlopulosa, čiji se mandat završava sredinom marta.
Govorimo o još jednoj ženi na visokoj funkciji. Naime, Papa Franje imenovao prvu ženu, italijansku pravnicu Francesku Di Giovanni, na visoku funkciju u jednom od najvažnijih vatikanskih institucija, Državnom sekretarijatu za inostrane poslove. Tim radikalnim potezom Papa je potvrdio da će nastaviti sa promjenama u crkvi. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Rožnatović.
Prva žena na jednoj visokoj funkciji do sada isključivo muškoj instituciji kao što je Državni sekretarijat Svete stolice za odnose sa drugim državama nije iznenađenje. Posljednji put Papa Bergoglio to je najavio prvog dana 2020. rečima da je žena slika crkve majke i zato se bez straha ženama mora dati veća uloga u donošenju važnih odluka u katoličkoj crkvi. Privilegiju da postane prva žena na visokoj funkciji u jednoj od najvažnijih institucija u Vatikanu dobila je pravnica Francesca Di Giovanni, koja u sekretarijatu radi već 27 godina. Sada kao zamjenica ministra spoljnih poslova Vatikana, Francesca Di Giovanni bit će zadužena za multilateralna pitanja, dominantno koja se tiču izbeglica, a to podrazumeva koordinaciju odnosa Svete stolice sa Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. U jednom od prvih intervjua posle imenovanja Francesca Di Giovanni izjavila da je krajnje iznenađena, ali da je inovativna odluka još jedna potvrda koliki značaj Papa daje ženi, više puta ponavljenim stavom da žena ima izuzetno važnu ulogu u uspostavljanju i očuvanju mira, ali kao medijator i iscelitelj. Pre Francesca Di Giovanni, Papa Bergoglio imenovao je prve četiri žene za savjetnice biskupskog sinoda, zatim Barbaru Jato za direktorku Vatikanskih muzeja, a Kristin Mare je postala zamjenica šefa sekretarijata za odnose sa javnošću. Sve to potvrđuje dosljednost Pape Bergoglia da je neophodno što više približiti prosječnog čovjeka crkvi, jer je on njena osnova i snaga, a samim tim i garancija budućnosti Vatikana.
Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da penzije neće moći da se usklađuju samo po švajcarskom modelu, već će se uvesti i korektivni model indeksacije primanja za najstarije sugrađane. Vučić je istakao kako će se posebno posvetiti tome da penzije nastave da rastu.
Kineska kompanija Power China zainteresovana je za gradnju šumadijskog koridora Vožda Karađorđe, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. To je konstatovano u razgovoru predstavnika tog resora sa delegacijom kompanije Power China o saradnji na infrastrukturnim projektima Srbije.
Kompletna rekonstrukcija četiri klinike Kliničkog centra Vojvodine je završena. Trenutno se radovi izvode na još sedam klinika. Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici uređena je rekonstrukcija i adaptacija klinike po najsavremenijim standardima, rekao je za RTS pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Mi imamo sada jednu potpuno novu kliniku za kardiologiju sa 90 kreveta novih, sa novom kompletno zanovljenim sobama, završenom kompletnom rekonstrukcijom u smislu nove toplifikacije, nove električnih instalacija. To stvarno izgleda na jednom svetskom nivou i time ćemo dobiti značajno poboljšanje uslova za lečenje naših pacijenata. Ogromna sredstva su uložena, više od 450 miliona dinara u prethodne tri godine u Institut za kardiovaskularne bolesti i na tome nastavljamo i dalje.
U jeku napora državnog vrha da poboljšanjem zdravstvene infrastrukture i boljih uslova rada zadrži što veći broj stručnjaka u zemlji, Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa nemačkim GIZ-om raspisuje konkurs za odlazak medicinskih i pedijatrijskih sestara u tu zemlju. Dok čelnici biroa rada objašnjavaju da je sporazum između dve zemlje star 6 godina i da se ne može raskinuti, strukovna udruženja takvu saradnju nazivaju pomaganjem egzodusa zdravstvenih radnika. Pripremila Jovana Obrenić.
Loši uslovi rada, niske plate, mobing, ali i mogućnost rada u drugim zemljama neki su od razloga zbog kojih zdravstveni radnici donose odluku o promjeni radnog mjesta. Za neke je rješenje prelazak u privatni sektor, dok drugi šansu vide u odlasku u inostranstvo. Put ka Nemačkoj i novootvorenim konkursom Triple Win olakšava Nacionalna služba za zapošljavanje, kaže predsjednik novog sindikata Kliničkog centra Srbije Živorad Mikić. On smatra da je takvo iniciranje odlaska deficitarnih kadrova u inostranstvo krajnje neprijatno i neshvatljivo.
Mi smatramo da je to nedopustivo. Već ima, verujte, dovoljno privatnih agencija i Savezne Republike Nemačke koje fantastično rade taj posao i taj se postupak se zapravo ubrzava. E sada još i nacionalna služba da pomaže taj egzodus, na taj način se po našem mišljenju šteti javnom interesu.
Sporazum sa nemačkim GIZ-om potpisan je 2013. godine i na taj način godišnje se u Nemačkoj zaposli oko 120 medicinskih sestara iz Srbije, što nije veliki broj, smatra direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. On ističe da je migracije nemoguće potpuno sputavati, a da ovaj sporazum garantuje kontrolisane uslove rada za naše državljane u Nemačkoj.
2013. godine zaključen bilateralni sporazum sa Nemačkom agencijom za zapošljavanje koji definiše dakle jedan organizovan vid upućivanja zaposlenih u Nemačku. Ovo nije veliki broj, da kažem, lica koja preko nacionalne službe odlaze u Nemačku i ne treba da nas zabrinjava, treba da zabrinjava onaj broj koji odlazi neorganizovan i za koji mi nemamo nikakve podatke. Dok god je na snazi ovaj sporazum, mi na neki način moramo poštovati te odredbe kada se pojavi inicijativa nemačke strane.
Po dolasku na čelo Ministarstva rada i sam ministar Zoran Đorđević, kako priznaje, imao je inicijativu da sporazum sa Nemačkom raskine, što je bilo nemoguće učiniti jer je potpisan na nivou vlada dve zemlje. Ipak, država će se i dalje truditi da što veći broj stručnjaka zadrži u Srbiji, naglašava ministar.
Trudit ćemo se da uslove ovdje u našoj zemlji menjamo, da koordinaciono telo, očekujem strategiju krajem januara da ide na vladu i da je vlada biće kao predložena vladi da je vlada usvoji, što će biti jedan korak opet napred u tome da ne samo kad su u pitanju medicinski radnici nemamo više odliv kadra i evo, dok sam ja ovdje takvih sporazuma sigurno neće više biti. Mi moramo da radimo na tome da ljude zadržavamo, nikako da potpisujemo neke sporazume da njima olakšavamo.
Iako precizne statistike o broju belih mantila koji odlaze iz Srbije nema, podaci sindikata medicinskih sestara i tehničara govore da svake godine zemlju napusti više od 1000 njih, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse, koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. Pored Nemačke, zdravstveni radnici najčešće odlaze u skandinavske zemlje, Katar i Sloveniju.
Građani, pravna i strana fizička lica dobili su mogućnost da prekršajne kazne, koje se nalaze u registru neplaćenih kazni i drugih novčanih iznosa, izmire elektronski preko interneta, saopštilo je Ministarstvo pravde. Kazne se mogu platiti platnim ili kreditnim karticama sa portala ministarstva, odnosno registra neplaćenih kazni ili državnog sistema za e-plaćanje, kojim upravlja Kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu. Informacije o uplati su dostupne odmah i nije potrebno dostavljati dokaze u papiru o izvršenoj uplati nadležnom prekršajnom sudu.
Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije igraće sa Slovačkom u četvrtom kolu grupe A Evropskog prvenstva u Budimpešti. Utakmica počinje u 17:30, a u 19:00 u Štark Areni košarkaši Crvene zvezde igraće sa Berlinskom Albom u 20. kolu Evrolige. Vlada Radičević.
Košarkaši Crvene zvezde će za samo dva dana odigrati dve utakmice u Evroligi. Posle poraza od Žalgirisa, šampion Srbije ima obavezu da protiv Berlinske Albe zabeleži trijumf kako bi zadržao šanse u borbi za plasman u top 16 fazu elitnog takmičenja. Alba je lakši protivnik u odnosu na prethodni meč koji nije doneo vrhunsku igru. Za uspeh će biti potrebno veće angažovanje celog tima, kaže kapiten Crvene zvezde Branko Lazić.
Na domaćem terenu mislim da moramo da tražimo šansu protiv svih. Alba je ekipa koja zaista igra dosta fizički košarku, dosta je u kontaktu i bit će sigurno teška utakmica koja moramo odgovoriti na njihovu igru.
Bivši košarkaš, sada komentator Vladimir Kuzmanović, očekuje pobedu Crvene zvezde, ali ističe da je još uvek rano za prognoze o konačnom plasmanu.
Mislim da Zvezda posjeduje kvalitet koji može da savlada Berlinsku Albu i da nadoknadi ono što je propušteno, mada toliko je duga liga i toliko još ima utakmica da se igra da će biti još puno preokreta i puno dobrih i loših utakmica.
Sa samo 6 pobjeda Alba je trenutno na 16. mjestu. Crvena zvezda ima 9 pobjeda i 10 poraza sa odličnim izgledima u borbi za drugi deo takmičenja. Utakmica se igra u Štark Areni i počeće u 19:00. Večeras vodeći Efes dočekuje ekipu Asvela, u ostalim susretima 20. kola sastaće se CSKA Baskonija, Zenit Valencija, Olympiakos Bayern i Panathinaikos Žalgiris.
Eko.
Tata, kupi mi Sony.
Da kao i snova, kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Najtoplije je trenutno u Ćupriji, Dimitrovgradu 6 stepeni, u Beogradu 4, Nišu 2, Novom Sadu 0, Kragujevcu 1 stepen ispod nule. Vreme sutra.
Ujutru maglovito, tokom dana malo dumereno oblačno i suvo, u pojedinim kotlinama i u Timočkoj krajini magla će se zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevno od 1 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru hladno, sa slabim mrazom, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna oko 4 stepena.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste novosti dana. Urednik vesti Bijena Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.